tot ce vom face va sta tot timpul sub călăuzirea acestor câteva texte pe care vi le dau. Primul e în Romani, capitolul 1, versetul 19 până la 21. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și versetul 28. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Versetele acestea descriu procesul înstrăinării omului de Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că e suficient să te uiți la cosmos, la natură, la tot ceea ce a creat Dumnezeu și să-L vezi pe Dumnezeu în toate. Dar omul a zis, n-am nevoie de conceptul acesta de Dumnezeu ca să explic lumea și viața. Lucrul acesta l-a pus în cuvinte aproape așa acel astronom care a fost Laplace, care a trăit pe vremea lui Napoleon. Cred că Laplace a fost. Napoleon l-a vizitat într-o zi în observatorul lui astronomic și astronomul i-a explicat cum i-a alcătuit universul. Și la un moment dat, Napoleon a spus, dar pe Dumnezeu unde îl încadrezi? Și astronomul a spus, Majestate, nu am nevoie de această ipoteză. Dumnezeu e o ipoteză, dar eu pot explica tot cosmosul fără această ipoteză. Este cazul cel mai limpede a unui om care spune, pot explica lumea fără Dumnezeu. Ceea ce ne spune apoi apostolul în versetul 28 este că oamenii în mod deliberat L-au alungat pe Dumnezeu din gândirea lor, din cunoașterea lor, din sistemul lor. Au zis, nu mai am nevoie de ipoteza aceasta. Mintea lor s-a întunecat și consecința a fost decăderea morală. Consecința abandonării lui Dumnezeu în gândire este decăderea morală până la nivelul de animal. Noi n-am devenit oameni din animale. Noi am devenit din oameni animale când L-am abandonat pe Dumnezeu. Asta trebuie să știți. Deci, primul lucru e să înțelegem ce s-a întâmplat cu omenirea care L-a abandonat pe Dumnezeu. Acum, în 2 Corinteni capitolul 10, 2 Corinteni capitolul 10, versetul 5. Apostolul spune: Noi răsturnăm izvodirile minții și în orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Scopul nostru final este să aducem fiecare minte și fiecare gând din fiecare minte sub autoritatea Domnului Iisus Hristos. Dar, spune Pavel, în mințile oamenilor există niște înălțimi sau izvodiri ale minții. Izvodiri, mai pe termen modern, născociri sau invenții ale minții. Înălțimi sau fortărețe. Mintea umană e ca o cetate întărită, cu întărituri. Noi trebuie să cucerim această cetate. Dar în cetatea asta sunt întărituri care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. Să vă dau câteva exemple. Unul, n-am nevoie de Dumnezeu pentru a explica lumea. Asta a devenit o fortăreață. Și pentru mulți oameni, pur și simplu, spun eu, n-am nevoie de Dumnezeu. O fortăreață pe care dacă nu o demolezi, nu poți aduce mintea aceea la Hristos. Alții îți vor spune, lumea e deja explicată prin evoluție. Totul evoluează și totul a evoluat de la simplu la complex și noi am apărut ca rezultat al acestui proces de evoluție. E o născocire, o invenție a minții, o întăritură, o fortăreață pe care dacă nu o demolezi, niciodată n-aduci mintea aceea la Hristos. O altă fortăreață de care trebuie să fiți conștienți. Mulți oameni din România mai cred, pentru că preoții ortodoxi încă le mai spun, să nu se ducă la pocăiți, că pocăiții sting lampa noaptea, seara, și apoi se dedau la orgie. E o minciună, e o născocire, e o fortăreață datorită căreia mulți ne țin la distanță. Vreau să știți că pe la anul 150, unul dintre primii apologeți pe care l-a chemat Justin Martirul, a scris o carte titlată Apologia, adică apărarea creștinilor, adresată împăratului de la Roma. Și Justin spune acolo, de câte lucruri nedrepte sunt acuzați creștinii. Printre altele, spune Justin, suntem acuzați că ne adunăm seara, avem niște câini dresați, care la un semnal sar și sting lumânările, iluminatul era cu lumânări atunci, și atunci noi facem o orgie acolo. Lucrul acesta îl spuneau păgânii la anul 150. Când auzi pe cineva spunând asta, trebuie să-i spui, fii atent, lucrul ăsta nu-i nou. Lucrul acesta l-au inventat păgânii cu privire la primii creștini. Cumva legenda asta s-a răspândit și s-a transmis până astăzi la adresa noastră, a adevăraților creștini. Nu-i ciudat? Dar în momentul în care eu arăt originea acestei infamii, am și demolat-o. Pentru că omul deja își dă seama, asta nu-i de acum, e o născocire a păgânilor la adresa creștinilor. Așa demolăm o născocire care se opune cunoașterii lui Dumnezeu. În cursurile care le vom ține, vom demola foarte multe asemenea invenții ale minții omenești și asemenea fortărețe care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. Dar țineți cont, țelul e ca mintea noastră să fie toate puse sub autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și în așa fel încât fiecare gând din mintea mea să fie plăcut Domnului Iisus. Vom mai vorbi despre asta mai târziu, dar o enunț acum ca obiectiv al nostru. Tu ți-ai dat viața lui Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus în viața ta. El ți-a bătut la inimă, ai aflat că El e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, ai aflat că El vrea să vină în ființa ta după ce a murit în locul tău pe cruce, ai aflat că El vrea să devină stăpânul tău, Domnul tău, Mântuitorul tău, Învățătorul tău, Mirele tău, totul, totului tot pentru tine. Și cu toată hotărârea i-ai deschis și ai spus, vino, instalează-te în mine, pentru că de azi înainte eu sunt al tău și tu ești al meu. Ne cununăm și vei fi prea iubitul inimii mele de aici înainte. În felul acesta ai devenit creștin. Vreau să știi că în clipa aceea, Domnul Iisus, care niciodată nu vine singur, țineți cont, Domnul Iisus totdeauna vine cu Duhul Sfânt. Fiul și Duhul Sfânt sunt totdeauna tandem. Sunt totdeauna împreună. Niciodată nu-i poți despărți. Și când vine Fiul, vine Duhul Sfânt care e Duhul Fiului. Și Duhul Fiului te naște din Dumnezeu. Și Duhul acesta se instalează în tine ca Duhul de Fiu al lui Dumnezeu. Expresia o găsești în Galateni 4, de la 4 la 6. Duhul Fiului Său poate fi tradus acolo, Duhul de Fiu al Său. Ăsta e Duhul Sfânt, Duhul Fiului Său sau Duhul de Fiu al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt se instalează în mintea ta, în gândirea ta, pentru că funcția lui de bază e să aducă gândurile lui Dumnezeu în mintea ta și să-ți călăuzească mintea pe căile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, în mod fundamental, să fii creștin, să-L ai pe Domnul Iisus în inimă și să-L ai pe Duhul Sfânt în minte. Iustin, primul mare teolog creștin care a trăit pe la anul 180, a spus că Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe pe care le întinde Dumnezeu Tatăl către noi și cu care El ne îmbrățișează. E una dintre cele mai frumoase imagini pentru viața mea spirituală. Acum, asta s-a întâmplat. Eu i-am dat inima mea și mintea mea Domnului Iisus Hristos. Și acum să citim ultimul text pentru introducerea seriei acesteia, 2 Corinteni 11 cu 3. Mă tem ca, după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre, mintea voastră, rațiunea voastră, să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Gândurile, mintea se strică de la credincioșia față de Hristos. Prin ceea ce citești, prin ceea ce auzi la cursuri, dintr-o dată simți că nu mai crezi. Simți că tot în tine s-a demolat. Ai pierdut lumina. Ai pierdut contactul cu Domnul. Atacul s-a produs în inimă, în minte. Gândurile voastre să nu se strice de la credincioșia și curăția care este față de Hristos. Prin urmare, noi trebuie să ne consolidăm gândirea, să ne consolidăm mintea în atașamentul ei față de Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să ne fortificăm acum mintea, așa cum a fost fortificată înainte împotriva cunoașterii Lui, acum să o fortificăm pentru a-i rămâne credincioasă Lui. Și la aceasta urmează să lucrăm împreună. Acum, pentru că acestea sunt obiectivele noastre biblice, după cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm în picioare și să începem cu rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, Tu ne-ai făcut ca persoane care gândesc pentru sine, care aleg pentru sine. Tu ne respecti gândirea, ne respecti persoana, ne respecti dreptul de a alege, de a te alege sau de a te respinge. Mulțumim că ne-ai făcut ființe atât de minunate și mulțumim că ne respecti așa de mult. Mulțumim că ni te-ai făcut de cunoscut și că l-ai trimis la noi pe Domnul Iisus, Fiul Tău, și ai trimis în noi Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim că ne-ai legat de Tine prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Vrem, Doamne, să fim mai fortificați în gândirea noastră, să ne formăm o gândire după voia Ta, o gândire care să poată gândi gândurile lui Dumnezeu după Tine. Ajută-ne, Doamne, și Te rugăm, binecuvintează-ne și luminează-ne mintea prin Duhul Sfânt ca să înțelegem Scripturile și să înțelegem toate adevărurile Tale, și cele din Scripturi și cele din natură, pentru că orice vom descoperi în Scriptură și în natură sunt adevărurile Tale. În numele Domnului Iisus ne lăsăm lucrați de Tine. Vorbește, căci robii Tăi ascultă. Amin. Tot ca forma de introducere, de data aceasta o mărturie personală, am venit student la Cluj tare de mult. În 1951, înseamnă că 54 de ani de atunci. Eram un tinerel de abia 16 ani și jumătate. Am sărit două clase la liceu. Și eram firav, naiv, tare puține știam. L-am primit pe Domnul cu câteva luni înainte, am fost botezat în biserica aceasta în iunie 51, deci câteva luni înainte de a veni ca student aici. În prima duminică, după începerea școlii, în octombrie, am venit la biserică aici. Trei zile mai târziu eram în cămin la Racoviță. Acum e Facultatea de Științe Juridice, îmi pare acolo, pe, cum îi zice acum la stradă, cine știe, ca să vizualizați, în sfârșit de la strada Universității se înfundă în Avram Iancu, așa, colțul acela între Universitate și Avram Iancu, aia era căminul Racoviță pe vremea aceea. Eram pe coridor, am văzut că cineva se uită intens la mine, mă prinde de mână și așa, oarecum speriat, șoptește: ai fost duminică la mănăștur? Da. Ești frate? Da, n-o face. Și zice, hai să mergem afară. Ne-am dus pe stradă. Era student la medicină în anul 3. Și a început să-mi spună că va începe acum o campanie de ateizare a studenților, masivă. Va fi o propagandă de ateizare imensă. Și greu vom putea rezista. Va trebui să ne adunăm în secret, nu cumva să ne prindă că ne trimite la canal, dar dacă nu ne adunăm să găsim argumente pentru a ne păstra mintea pentru Dumnezeu, pierim. Vrei să vii cu mine? Vreau. Am mai reușit să găsească încă 4 și într-o sâmbătă seara ne-am adunat, atunci sala asta era mult mai mică, avea un birou anexă care era birou pastoral. A venit fratele Ion Dan, care era președintele Uniunii atunci, a venit în seara aceea cu noi, ne-a vorbit și ne-a încurajat în ceea ce vrem să facem. Pastorul bisericii era atât de înspăimântat de ideea asta, n-a vrut să vină cu noi, dar ne-a făcut o concesie, lăsa cheia supreș. Și noi veneam sâmbătă seara și intram, dar el ne-a spus, nu cumva să spuneți că eu am știut, dacă vă prinde. Emil Florea s-a numit studentul acela. Emil Florea a început să-mi dea, să mă pună să țin eu unele serii. Îmi dădea un fel de schemă. Am fost 4 ani de zile în acel grup studențesc. Până la urmă am ajuns vreo 30. E mirare că nu ne-au descoperit. Cel puțin 2 din grupul acela, acum știu că în timpul au devenit informatori. Deși au devenit informatori, ei nu ne-au trădat. Dar cred că, dacă mă gândesc bine, au fost mai mulți. Țineți minte, erau frânți cumva, erau șantajați să devină informatori. Și oamenii ăștia frânți jucau dublu. Spuneau câte ceva ca să le dea ceva, dar ascundeau ce e mai important. Oameni nefericiți, oameni care erau și robi și care încercau totuși să rămână cu Dumnezeu. Cred că a fost fenomenul cel mai nefericit din perioada comunistă. Acești credincioși frânți care au devenit informatori și care au căutat și să satisfacă noi stăpâni și cumva să rămână cu Domnul. Nu-i judecați pentru că voi nu știți cu ce au fost șantajați și cum au fost frânți. Oricum, eu m-am format ca predicator, ca gânditor creștin în acele adunări studențești de sâmbătă seară. Emil Florea a venit de lângă Fălticeni și a avut 2 roade. Primul lui rod a fost fratele Mihai Hușanu, care e păstor la cealaltă biserică de aici, de mănăștur. Mihai s-a pocăit prin Emil Florea. Și după aceea eu sunt ucenicul lui Emil Florea. El m-a ucenicizat și eu lui datorez tot ce sunt. Pentru că a știut să mă facă conștient că va fi o bătălie pentru mintea mea. Să nu-mi dau mintea ateilor. să-mi păstrez mintea pentru Dumnezeu. Și vreau să spun că de atunci până astăzi, asta fac, să îmi păstrez mintea pentru Dumnezeu. La sfârșit, cei care citiți bine englezește, puteți veni să vă uitați pe masa aceasta. Pe masa aceasta sunt cărțile apărute în ultimii câțiva ani pe tema știință și credință. Sunt cărți formidabile. Să știți că am trecut prin multe dintre ele. Am avut grijă să nu iau decât ce-i bun. Ele vor fi aici la bibliotecă și vă vor fi la dispoziție. Dar vreau să vă arăt că de atunci și până acum mintea mea lucrează pe făgașul acesta. Pe făgașul pe care m-a pornit Emil Florea în toamna lui 1951. Acum, când vin la universitate, m-am gândit la o ilustrație, mie îmi plac ilustrațiile, și m-am gândit ce s-a întâmplat cu mine. Cred că a fost cam pe vremea aia când am devenit, înainte de a veni la universitate. Eu sunt de la Aiud și păstorul bisericii din Aiud a venit într-o seară la mine și mi-a spus: trebuie să trimit un mesaj care să ajungă în seara asta în Gârbova de Sus. Gârbova de Sus nu e decât la vreo 7 sau 8 kilometri de Aiud. Dar trebuie să treci printr-o pădure de vreo 3 kilometri, pădure uriașă, pom mare. M-a trimis să duc mesajul și se înnopta. Și când am ajuns la pădure era noapte. Mi-era atâta frică, m-am plecat în genunchi acolo: Doamne, păzește-mă, păzește-mă să nu pierd calea și păzește-mă de hoți și de lupi, de fiare. Un tânăr care intră noaptea în pădure și are 3 primejdii, primejdia de a pierde drumul, primejdia de hoți și primejdia de fiare sălbatice. Și m-am gândit că așa-i orice student care vine la un institut de învățământ superior la Cluj. Vii la Cluj și tare ușor îți pierzi calea. Așa de repede vine un profesor care te încântă și care te duce pe căile lui rătăcite. Lupi răpitori, le spune Pavel, hoți de suflete, hoți de minți. Noi trebuie să vă ajutăm să nu vă pierdeți calea și să vă apărăm de hoți și de fiare sălbatice. Pentru aceasta începem aceste cursuri. Noi le-am dat și un nume, încă nu i-am dat, nu avem o structură exactă și de aceea nu o să vă spun mult mai multe în seara asta. Îi zicem doar, ca să i-am dat deja un nume, Institutul de Integrare și Relevanță. Un cuvânt despre integrare. Unii dintre voi cunoaște scrierile lui Francis Schaeffer. Avem tipărit noi în românește trilogia lui, cele 3 cărți filozofice de bază ale lui. Căutați-o. Francis Schaeffer a fost american care a locuit în Elveția și am făcut misiune pentru studenții universitari din Europa. Într-un mic sat de lângă Montreux, în Elveția, pe care el l-a numit La Brie, adăpostul. Mii de studenți s-au perindat în anii 50, 60, 70, în anii aceia a tineretului depusolat al Europei, pe la La Brie. Și-au găsit în Francis Schaeffer îndrumătorul lor. Citiți în primul rând Escape from Reason, fuga de rațiune. Ca să vedeți un istoric al decăderii Europei și ajungerea Europei la iraționalitate. Francis Schaeffer a spus că cei mai mulți intelectuali creștini din vremea aceea, poate că a mai remediat lucrurile datorită lui, pentru că el a lansat ideea, Francis Schaeffer a spus că cei mai mulți creștini intelectuali trăiesc la două nivele. La etaj au religia și la sol au știința. Duminica urcă la etaj, lunea coboară la parter. Ei circulă între etaj și parter, pentru că nu au niciun mod de integrare a religiei lor cu știința lor. Ei nu știu cum să le facă una. Și nu i-a ajutat nimeni să facă lucrul acesta. Și Francis Schaeffer e unul dintre primii gânditori evanghelici creștini care începe procesul acesta de aducere la un singur tot a religiei noastre și a științei noastre. Conceptul de integrare l-a lansat Francis Schaeffer. De atunci a început ceea ce aveți pe masă, o enorm de multă literatură care caută să facă exact lucrul acesta. Una din cărțile care mi-au plăcut cel mai mult recent a fost această carte intitulată Science and Faith. A fost un curs ținut de doi profesori americani la Oxford, a fost premiat cu cel mai mare premiu evanghelic din America, premiul Templeton, și e o superbă trecere în revistă a relației dintre știință și religie în ultimele trei secole. Și problemele care se pun pentru a armoniza religia noastră cu știința noastră. Sper că o vom face în românește, poate chiar în anul acesta. Așadar, Institutul de Integrare, integrarea ce? A religiei cu știința sau a credinței cu știința. Cum să le armonizăm în mintea noastră? În realitate, ele nu sunt în contradicție. Numai falsa religie cu falsa credință sunt în antagonism. Adevărata religie și adevărata știință sunt două aspecte ale adevărului lui Dumnezeu, ale aceluiași Dumnezeu. Pentru că oricât caută știința și oricât descopere știința, de știința nu poate descoperi decât adevărul lui Dumnezeu. Și de aceea adevărul lui Dumnezeu descoperit de știință nu poate contrazice religia lui Dumnezeu, cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Dar despre astea vom discuta cu ajutorul lui Dumnezeu mult în cursul acesta. Relevanță. Ce înseamnă relevanță? Relevanță însemnează legătură cu viața practică sau impact asupra vieții practice. Ca să înțelegem asta, să folosim negativul, irelevant. L-auzi pe cineva, poate ținând o predică, și zici idei interesante, dar nu văd cum le-aș aplica la viața mea. Omul ăsta nu le aduce să văd eu cum să le trăiesc astea. Ce impact au ele asupra vieții mele? Interesant, dar irelevant. Irelevant însemnează nu văd cum s-ar aplica la viața mea, prin urmare, de ce să-mi bat capul cu ele? Dar aud pe unul care cum își deschide gura, parcă mă lovește în rărunchi sau în inimă. Și zic, tot ce-mi vorbește omul ăsta, mie-mi vorbește. Toate astea mă privesc pe mine. Să-l ascult că astea-s viața mea, de astea depinde existența mea. Un asemenea vorbitor este relevant. Acum, când voi vă veți duce din Cluj, dacă voi veți învăța temeinic cum să integrați religia voastră cu știința voastră și cum religia voastră e una practică care vă schimbă viața, care vă guvernează toată existența, care vă determină caracterul și comportamentul. Când vă veți duce de aici, medici, ingineri, avocați, profesori, muzicieni, știți mai fi voi, veți fi oameni rotunjiți intelectual și spiritual, oameni integrați, integri. Integru înainte de toate înseamnă integrat. Și în același timp veți ști să fiți relevanți. Atunci când vorbiți colegilor voștri, sau oricui veți vorbi, de ce sunteți voi creștini? Imediat să-i prindeți și să ziceți, hei, aia mă interesează și pe mine. Mai spune-mi. Să fii intelectual creștin relevant. Acesta e scopul pe care îl urmărim noi. Vom face diferite cursuri, vor fi mulți care vor preda aceste cursuri. Încă o dată, structura nu-i deplin pusă la punct, deocamdată doar începem cu acest prim curs și după aceea, poate pe sfârșitul cursului, vă vom spune mai multe ce vor urma pe viitor. Oricum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ținem curs săptămâna asta, de azi până joi, tot așa de la 6 la 8. Săptămâna viitoare voi fi plecat în altă parte, după aceea mă întorc aici, din 6 până în 13. Voi ține un curs aici, care va fi intitulat Concepția creștină despre lume și viață. concepția creștină despre lume și viață. Îl voi ține la nivelul întregii adunări. Dar îl voi ține cu voi în gând. Eu, ca predicator, am învățat următorul lucru. Avantajul e că am fost profesor 10 ani, profesor de română și de literatură, și 8 ani am fost la ciclu 2 și după aceea 2 ani la liceu. Și ținta mea era totdeauna mai ales să mă înțeleagă elevul de clasa 5-a. În toate predicile mele, ținta mea e să mă înțeleagă elevul de clasa 5-a. Și vreau să vă spun că cea mai mare laudă a mea e o scrisoare pe care o păstrez de la o fetiță de 9 ani, care îmi spune ce mult a înțeles ea din predicile mele din cursul acela și ce impact a avut asupra vieții ei. Acum, dacă mă înțelege un elev de clasa 5-a, cu siguranță mă înțelege și un membru a Academiei Române. Așa-i? Sper că și ăla mă va înțelege. Prin urmare, voi ține acest curs în care voi căuta să structurez, așa, în decurs de o săptămână, punctele principale a unei concepții creștine despre lume și viață. E foarte important să avem lucrul acesta clar în mințile noastre. După săptămâna aceea, deci din data de 14, lunea până joia, vom avea a doua serie de lecții și după aceea următoarea săptămână, iar de lunea până joia, vom mai avea a treia săptămână de câte două ore. Cei care veți putea să veniți, veniți, oricum lecțiile se vor și înregistra casete sau pe CD-uri sau pe ambele. Eu la sfârșit vă voi da notițele mele, deci cursul va fi și scris cât de cât, chiar dacă în mod schițat, și după aceea vom căuta să facem și câteva din cărțile acestea de bază care vor fi bibliografie. Vreau să facem un scurt istoric al științei moderne. Istoricii științei spun că, practic, știința modernă a început prin 3 oameni. Ei au trăit într-un spațiu de timp de cam de 150 de ani. Primul e Francis Bacon, trăit la 1561-1626. Cartea lui Novum Organonum e cartea în care pentru prima dată au fost formulată metoda științifică de studiere a naturii. Metoda științifică de studiere a naturii. Al doilea a fost Robert Boyle, B-O-Y-L-E, Boyle, 1627-1691. El a fost întemeitorul chimiei moderne și el a dezvoltat mai mult metoda științifică de cercetare. Și al treilea, unul dintre cei mai mari giganți ai gândirii umane, a fost Isaac Newton, 1642-1727. Cartea lui, Principia Mathematica, cu TH Mathematica, Principia Mathematica, apărută la 1687, este considerată de mulți ca cea mai de seamă carte științifică publicată vreodată. Isaac Newton a fost cel care ne-a dat imaginea lumii materiale ca fiind alcătuită din patru dimensiuni, trei dimensiuni ale spațiului, lungimea, lățimea și înălțimea, și a patra dimensiune, timpul. La acestea, Newton a adăugat forța gravitației. Și Newton a spus, dacă înțelegi lumea în spațiu și timp și dacă adaugi forța gravitației, ai explicat toată lumea. Toată lumea este un complex de materie care e în spațiu și timp și legată prin forța gravitației. Totul e guvernat de o serie de legi. Și el a dat legile fizicii moderne. Tot universul e ca un mecanism care a fost cândva pornit, nu se știe de cine, și care funcționează prin energia care a fost imprimată și totul se desfășoară pe bază de legi, legile fizice. Acum trebuie să mă corectez, că am zis nu știu de cine, Isaac Newton a fost un om extrem de credincios și a fost și un mare teolog. El a spus că universul acesta l-a creat Dumnezeu. Dar acum, pentru că era un sistem mecanic cu legi, imediat după Newton au apărut fizicieni atei, necredincioși, care au spus totul există așa de când e lumea, și totul e așa de la sine, nu știm cum, dar totul e așa de totdeauna și nimeni nu intervine într-acest sistem care e bazat pe legi. Alții care au vrut să rămână și credincioși, dar să fie și științifici, au zis, Dumnezeu doar a făcut începutul. El a creat acest univers, i-a tras arcul la ceas și i-a dat drumul. Și el nu mai intervine. Cei care au adoptat acest fel de credință s-au numit deiști. Deiștii au crezut într-un Dumnezeu care a creat lumea aceasta și care a pornit-o, care i-a dat legile pe care le descoperim în fizică și în științele naturii, dar care nu mai intervine în ele. Sistemul acesta a fost declarat sistem închis. Închis cum e ceasul meu. Pardon, ceasul meu nu e închis, pentru că eu îl pot deschide să pun altă baterie și eu pot să-i schimb ora. Deci sistemul meu ăsta nu e închis. Dar ceasul cosmic, odată tras de Dumnezeu, nu mai intervine nici Dumnezeu în el. E un sistem închis. Și dintr-o dată, fiți atent la asta, În acest sistem de gândire s-a spus, nu mai există minuni. Pentru că minuni ar însemna o intervenție din afară să deranjeze mersul legic al evenimentelor. Minuni nu mai există. Pentru că oricât am cercetat, vedem că nimic nu se abate de la legile naturii. Asta a devenit teza de bază a gândirii moderne. Și cred că știți că noi nu mai suntem moderni. Că epoca modernă s-a încheiat pe la 1980. Ați aflat? Cred că toți ați aflat. Că noi nu mai suntem moderni. Noi suntem postmoderni. Sistemul ăla de gândire s-a terminat. Vom vedea noi de ce. Acum, nu mai sunt minuni și nu mai sunt prorocii. Prorocie ar fi capacitatea unuia de a cunoaște acum ce se va întâmpla peste, să zicem, 50 de ani sau 100 de ani. Ori nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Și dintr-o dată a pornit atacul împotriva Bibliei, pentru că Biblia vorbește de minuni și de prorocii. Și au fost tare mulți teologi care au vrut să curețe Biblia de minuni și de prorocii ca să fie științifici. Ai grijă că de multe ori dacă vrei să fii științific, ajungi la mari necazuri, să vedem noi imediat cum. Așa, secolul al XIX-lea a mai făcut o descoperire mare, și anume electricitatea. Să-i descoperirea mare a secolului al XIX-lea. Și a apărut dintr-o dată o nouă forță în univers, electromagnetismul, care e altceva decât gravitația. Și toți fizicienii s-au grăbit atunci să înțeleagă cumva universul care are aceste două forțe ciudate, gravitația și electromagnetismul. Cu câțiva ani înainte de sfârșitul secolului al XIX-lea, deci pe la 1895, aproape de 1900, unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii din vremea aceea a scris așa: tot ce se putea cunoaște, aproape tot ce se putea cunoaște despre lumea noastră, am descoperit. Practic, nu mai sunt lucruri de clarificat. Decât, spunea el, probabil este o problemă cu radiațiile. Dar altfel, noi cunoaștem toată realitatea și nu mai avem ce descoperi. Ce naiv era cel mai mare savant al lumii de la acea vreme. Băgați de seamă la naivitatea acelei declarații. Pentru că imediat după 1900 a apărut Marie Curie, care a făcut primele experiențe cu uraniu și cu celelalte materiale radioactive. Și dintr-o dată a apărut o nouă forță, forța aceasta a radiației. Ce-o fi asta? Și în 1905 a apărut într-o revistă din Elveția un articol, că nu multă lume a luat atât în seamă, semnat de un simplu funcționar la un institut de patente din Elveția, pe nume Albert Einstein, care făcea niște calcule despre relativitatea din cosmos, pentru că toate obiectele fiind în mișcare unele față de altele, totul e relativ. e relativ la altceva. Și calculele erau așa de complicate că nimeni nu l-a înțeles. 10 ani mai târziu, după ce câțiva au înțeles și l-au rugat să scrie ceva mai pe larg, în 1915 el a scris articolul intitulat Teoria generală a relativității. După 10 ani se zice că cam 10 oameni au înțeles ce scrie el. Așa ceva. Dar una din concluziile stranii ale teoriei relativității era că universul se extinde și dacă se extinde, înseamnă că totul a plecat dintr-un punct. Și aia ar însemna că universul are un început. Pentru că la data aceea toată lumea spunea că lumea e eternă, materia e veșnică, cosmosul n-are început. Numai creștini, numai Biblia zice că ar avea un început. Dar tot restul spuneau lumea e eternă. Și dintr-o dată apare ideea asta ciudată. Acum, prin anii 1920, practic aproape de 1930, cercetătorii lumii microcosmice au ajuns să înțeleagă electronul și protonul. Și studiind electronul, au văzut că electronul nu-l poți prezice unde merge, că pe neașteptat el sare pe altă orbită, fără rațiuni logice. Și așa s-a născut ceea ce s-a numit fizica cuantică. Și principiul care a zguduit din temelii gândirea științifică, principiul indeterminării, nedeterminării sau a indeterminismului, care spune nu putem determina cu exactitate ce se întâmplă. Și dintr-o dată toată siguranța noastră că cunoaștem totul s-a prăbușit. În 1931, un preot catolic care s-a făcut și fizician și și-a luat doctoratul în fizică, care îl cheamă Georges Lemaître, a scris un articol intitulat Începutul lumii din punct de vedere al teoriei cuantice. Începutul lumii din punctul de vedere al teoriei cuantice. Pe baza articolului lui Einstein, a teoriei relativității, și pe baza acestor noi descoperiri în lumea microcosmică. Numai pe bază de calcule, Georges Lemaître a spus, se poate determina că a fost un singur atom și acest atom într-o zi a explodat și s-a făcut lumea noastră. La început, totul părea absurd. Dar treptat s-au descoperit undele astea infraroșii, efectul Doppler care arată cum toate corpurile cerești se îndepărtează unele de altele, și anume dintr-un punct fix din constelația Alpha Centauri. Toate au plecat de acolo și de acolo se îndepărtează și se poate determina viteza cu care se deplasează, și atunci dacă cunoști viteza și știi de unde au plecat toate, concluzia e că acum 15 milioane de ani a avut loc această explozie. Acum, au urmat calcule, peste calcule. Și în cele din urmă a apărut teoria Big Bang. La început a fost energie. Energie condensată într-un atom. Energia asta a explodat și în câteva uluitor de mici fracțiuni de secundă s-a creat toată materia care e în cosmos. Toată s-a creat în acele prime secunde. Totul desfășurându-se invers decât funcționează lumea de astăzi. Acum, ți se taie respirația, pentru că dintr-o dată toți savanții spun putem asista la momentul creației, sau majoritatea vorbesc de momentul creației, când a început acest univers. Acum, încă ceva, așa ca amuzament. Eu când am început să învăț fizică, nu știu exact, a fost în 45 sau în 46, am făcut primul an de fizică și țiu minte că am învățat definiția atomului. Atomul este cea mai mică părticică din materie care nu se poate diviza mai departe. Asta era încă definiția atomului. Deși, de la Marie Curie încoace, a apărut conceptul de atom, de electron, proton și așa mai departe, dar la noi încă nu se schimbase definiția. Sigur că după aceea a explodat bomba atomică și atunci repede toți au trebuit să schimbe definițiile, că atunci au aflat că atomul se sparge, atomul se poate diviza. Prin anii 70-80 s-a mers mai departe de la electron și proton, s-a văzut că ăștia nu sunt ultimele părți ale materiei, pentru că electronii și protonii sunt la rândul lor alcătuiți din niște particule numite quarks, și alte câteva, dar quarksurile sunt elementele de bază din care s-au alcătuit protonii și electronii. Și prin 1985, câțiva savauți au început să spună nici quarksurile nu sunt ultimele părți ale materiei. Acum fac o mică paranteză ca să înțelegeți ceva. Newton a descoperit forța gravitației. Secolul XIX le-a descoperit forța electromagnetică. Prin științele atomice s-a constatat că mai sunt două forțe în univers. Forța nucleară mare și forța nucleară mică, sau forța nucleară tare și slabă. Forța nucleară tare este cea care ține nucleii atomilor la oaltă. Forța nucleară slabă e cea care face ca materialele să iradieze. Patru forme de energie în cosmos. Matematicienii și în special Einstein au zis, problema noastră e că nu găsim o formulă matematică prin care să le explicăm pe toate deodată. Avem formule matematice care ne spun cum operează gravitația, avem formule matematice pentru electromagnetism, avem formule matematice pentru forța nucleară tare și pentru forța materială nucleară slabă. Dar cum le-am putea uni? Și tot restul vieții Einstein a lucrat la o formulă de unificare. A venit apoi Hawkins, un alt enorm de mare fizician, un englez care a căutat și el formula aceasta magică. Dar nici cum astea n-au putut să fie puse la oaltă. Și pe la 1985 a început să bâzăie un nou concept. Strings, în englezește, corzile, corzi vibrante, particolele quarks, nu-s ultimele, dincolo de ele sunt aceste corzi care vibrează, corzi de energie, care vibrează ca niște coarde de vioară și depinde în care loc o atins, acel sunet îl dă. Și corzile astea depinde unde le atingi, acel fel de materie produc. Pentru că tot ce e materie se produce din corzile astea. Și se pare că matematicienii care au intrat în domeniul ăsta zic, înțelegând corzile, căpătăm formula de explicare a Universului. Formula care unifică toate formele de energie. Acum, de ce vă spun astea? Pentru că în momentul în care au început să lucreze cu corzile astea, fizicienii au descoperit ceva fascinant, că Universul n-are numai patru dimensiuni, că mai sunt încă șase dimensiuni și după aia încă una. Tare ciudat cu dimensiunile astea, numai una așa ca să vă spun, dacă noi am fi în dimensiunea a cincea, dacă am trăi și în dimensiunea a cincea, am putea lua o minge de fotbal, să o întoarcem cu partea dinăuntru în afară, fără să stricăm mingea. Nu mă întrebați cum e, așa zic ăștia care se pricep. Și el îți demonstrează matematic cum se poate face asta în cinci dimensiuni. Eu nu sunt matematician, eu sunt filolog și teolog, așa că, dar vă spun ce ne spun ei. Acum auziți, existență în 10 dimensiuni și apoi o altă a 11-a dimensiune și mai misterioasă decât celelalte. Și ce zic ei? Când a explodat atomul acela și când a început în primele fracțiuni de trilionimi de secundă, totul era în 11 dimensiuni. Și la un moment dat, 7 dimensiuni s-au ascuns și au rămas pentru materia și pentru cosmosul nostru doar 4 dimensiuni. Cele 3 ale spațiului și dimensiunea timpului. Celelalte s-au ascuns vederii noastre. Și de fapt, unii dintre ei zic, universul nostru e doar o cută, așa cum se face o cută de haină. Noi nu vedem decât cuta asta. Restul realității e în aceste 11 dimensiuni. Dar noi nu avem acces la ele. Este o carte a unui scriitor pe care îl cheamă Hugh Ross, Hugh G., Ross, R-O-S-S, el are o carte despre timp și cosmos și în care descrie pe larg și alta The Creator and the Cosmos, în care el încearcă să aplice aceste descoperiri. Unul din lucrurile care le spune este că cu siguranță trupul Domnului Iisus după înviere avea cel puțin 5 dimensiuni, dacă nu le avea pe toate celelalte, pentru că de aceea putea intra și ieși prin ușile închise. El putea păși înăuntru pe altundeva decât pe ușă, prin dimensiunea 5. Ce spun oamenii acestea este absolut fascinant, face să-ți explodeze gândirea. Unii dintre ei spun, când înțelegi toate astea, e ca și când aproape l-ai atins pe Dumnezeu. Acum, vi le spun astea ca să fim conștienți de următorul lucru. Acum 32 de ani eram la Oxford, în Anglia. Un om de știință din universitate ne-a vorbit la studenții evanghelici și ne-a spus următorul lucru. Un manual de fizică sau de chimie sau un orice alt manual de științe care îl publică editura Universității Oxford, dacă nu trebuie schimbat 5 ani de zile, e fantastic. După 10 ani nu-i mai bun de nimic. Trebuie complet scris din nou. Pentru că, spunea el, în 10 ani apar atâtea noi descoperiri și date, încât tot ce am gândit acum 10 ani nu mai e valabil. Și atunci el a spus așa, ca om de știință, eu iau toate descoperirile de astăzi și fac o schemă. Și vă spun, pe baza acestei scheme, iată cum înțeleg eu realitatea astăzi. Dar în 10 ani vor fi atâtea noi descoperiri pe care eu trebuie să le bag în schemă, încât schema mea peste 10 ani va fi cu totul alta. Așa că eu nu pot să bat cu pumnul masă și să zic, uite, asta e imaginea științifică despre lume. Ci să zic, pe baza datelor pe care le am astăzi, iată care este schema de înțelegere a lumii. Știind că în 10 ani schema va fi alta. Ține minte lucrul acesta. Am avut știința de până la 1900, cu acea schemă mecanică, legi neschimbabile. Toată aia a explodat prin teoria relativității, după aceea prin fizica cuantică și după aceea prin Big Bang. Pe la 1980, majoritatea oamenilor de știință au spus, nu putem cunoaște cu adevărat realitatea. Unii au mers până acolo și au spus, domnule, câtă vreme eu nu mă uit la electronul ăla, el se poartă într-un fel. Când eu mă uit la el, el se poartă altfel. Observând eu realitatea, eu schimb realitatea. Nu mă întrebați pe mine cum e aia, el îmi spune fizicianul că e așa. Un lucru care trebuie să-l înțelegi e că până la 1950, să zicem, și oamenii de știință băteau cu pumnul masă și ziceau, știința a dovedit. și erai intimidat și ziceai, dacă a dovedit, ce să fac eu? Acum savanții s-au făcut modești și spun toată schema cu acel univers al epocii moderne, un univers fix, cu legi fixe, pe care îl poți cunoaște, s-a dus. Epoca modernă a fost epoca acestui univers bazat pe legile newtoniene, pe care le puteai cunoaște și prin care puteai explica totul. Epoca modernă a fost epoca certitudinii științifice. Dar noi nu mai avem certitudine, pentru că am introdus acel principiu al indeterminismului. Nu mai putem determina cu exactitate nimic, totul e relativ. Și am intrat într-o nouă epocă, epoca postmodernistă, în care fiecare are dreptul să spună, eu așa înțeleg universul. Dar nu bate cu pumnul masă să zici, așa-i universul. Ci să zici, așa văd eu universul. Acum, pe de o parte, asta ne aduce nouă o mare ușurare. Că dacă vine cineva și zice, știința a dovedit că religia nu e adevărată, eu îl întreb, spune-mi, te rog, care e știința? Știința de la 1900? Știința de la 1950? Știința de la 1980? Știința de la anul 2000? Pentru că e altă știință totalmente. Știința a dovedit. Care știință? Precizează-mi, te rog. Și dintr-o dată i-ai tăiat picioarele. Știința nu mai este sigură. Știința a devenit modestă. Acum, asta e confortul nostru, dar imediat începe disconfortul, primejdia. Pentru că acum savanții spun, nimeni nu are adevărul. Adevărul e relativ, fiecare are propriul lui adevăr. Și mai ales nu există adevăr absolut. Și fiți atenți, principiul următor este principiul toleranței. Trebuie să ne tolerăm unii pe alții cu adevărurile noastre. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Nu veni să-mi impui adevărul tău, ci tolerează-mă cu adevărul meu. Și eu te tolerez cu adevărul tău. Pentru că nu există adevăr absolut. Și cine zice că are adevăr absolut, îi desfințează pe ceilalți. Le spune, voi sunteți proști, voi nu cunoașteți adevărul. Eu am adevărul absolut, deci voi n-aveți adevărul. Dacă spui că ai adevăr absolut, ești intolerant. Și singurul păcat în postmodernism este intoleranța. Acum, de unde e primejdia? Primejdia e că noi spunem, noi avem adevărul absolut. Fiul lui Dumnezeu este adevărul întrupat. Și noi avem acest adevăr absolut care spunem, dacă l-ai, ai viața veșnică, dacă nu l-ai, n-ai viața veșnică. Numai aceia au viață veșnică care l-au pe Iisus Hristos, adevărul absolut. N-ar fi exclus ca într-o zi să vină o lege că oricine crede în adevăr absolut este intolerant și nu mai trebuie să existe. Singura crimă ar fi intoleranța de a spune că ai adevăr absolut. O vedeți unde e primejdea. Așa că întotdeauna noi suntem în primejdie. Am fost și în primejdie când toată știința ne ataca și suntem în primejdie și acum. Dumnezeu nu ne lasă să avem confort aici. El totdeauna ne pune în situația să fim altfel decât lumea. Așadar, v-am spus fel de istoric al științei, ca să înțelegem în primul rând că trebuie să punem întrebarea, care știință? Nu există o singură știință acum. Fiecare 10 ani, practic, ne aduce altă știință, altă imagine a realității. Și noi trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să știm cum să vorbim în situația aceasta. În primul rând, pentru noi înșine căpătăm altă certitudine când știm că știința nu ne mai poate intimida. Să nu ne mai temem de așa zice știința. Și să zicem, spunem care e știința. Și să vedem că toate sunt trecătoare, toate se schimbă. Acum, nu vreau să vă las cu atâta pentru seara asta, mai avem 10 minute, poate mai luăm 5. Nu vă supărați, da? Bun. De la Newton încoace, știința a studiat universul în 4 dimensiuni. Universul acesta material, care există în 4 dimensiuni, cu legile, așa zis, științifice, legile fizicii newtoniene. Imediat, oamenii de știință, marea majoritate, au spus tot ce există e numai lumea materială. Nu există nimic dincolo de lumea materială. Oamenii religioși spun că există două lumi. Există lumea materială și lumea spirituală. În termeni științifici, există lumea fizică și lumea metafizică. Meta înseamnă dincolo, metafizic înseamnă dincolo de fizic. Și este o materie intitulată metafizica. E o ramură a filozofiei, dacă vreți, dar oricum metafizica se ocupă de existența acestei lumi dincolo de cea fizică, lumea spirituală. Așa ca un amuzament. Oameni de știință care spun există numai lumea fizică, nu există lumea metafizică, lumea spirituală. Dar vreau să știți că există și oameni religioși care spun numai lumea spirituală există, lumea fizică nu există. N-ați auzit de ăștia? În toate epocile au existat. Oameni care zic că lumea materială e ireală. Asta e doar o iluzie. Singura lume care există e lumea spirituală. Așa că să știți că sunt unii care neagă existența celuilalt tărâm și dintr-o parte și din cealaltă. Cum cunoaștem că există lumea de dincolo, lumea spiritelor? Dumnezeu e o persoană care nu vrea să-L vedem. Luca Ioan 17, pardon, Faptele Apostolilor 17, versetul 23-24. La Atena, Pavel spune că Dumnezeu nu-i departe de fiecare dintre noi, pentru că noi practic ne avem mișcarea și ființa în El, dar El așa a hotărât ca noi să nu-L vedem, ci să-L căutăm bâșbâind. Din motive care le vom vedea într-o altă oră, Dumnezeu a decis să nu-L vedem. Nu ne lasă să-L vedem, dar El există. Și sunt alte și alte ființe în jurul nostru care există. Există și un diavol care și în seara asta a căutat pe orice cale să strecoare îndoieli în minte, pentru că Domnul Iisus a spus că unul seamănă sămânța lui Dumnezeu, dar vine cel rău să răpească cuvântul din mintea ta, ca să nu-l creze. Așa că el din afară atacă cumva mintea ta ca să răpească ceea ce ai căpătat în seara asta. Deci există ființe împrejurul nostru, persoane, pe care noi nu le vedem. Problema e atunci cum le cunoști. Și aici, așa ca un ajutor științific, avem cartea lui Rudolf Otto, intitulată Sacrul, Die Heilige, în limba germană, în engleză a fost tradusă cu titlul The Idea of the Holy. În românește a fost tradusă cu titlul Sacrul. E foarte filozofic, foarte greu de priceput, dar eu vă simplific pentru voi. Iată ce spune el. Suntem înzestrați cu simțul acesta ciudat a detectării prezenței altor persoane în jurul nostru. De exemplu, dau eu un exemplu, stai într-o sală ca aceasta sau într-o sală de lectură, o sală de așteptare și știi că te-ai uitat și ești singur. Dar la un moment dat ai impresia că te privește cineva și te întorci și într-adevăr cineva e acolo și se uită la tine. Și dai seama, am simțit că este. Acum, unii vin și ne spun că există unde, nu știu de ce natură, electromagnetice sau cum sunt alea, care se degajă și care tu le recepționezi. Și astfel îți dai seama de existența acelei persoane. Indiferent cum, ideea e asta. Fără să vezi, îți dai seama că este o altă persoană aproape de tine. Acum, Rudolf Otto spune așa, mai ales noaptea, ți-e groază, pentru că ai impresia că sunt ființe în jurul tău. Și ele sunt. Ziua, nu te temi de ele, pentru că ziua vezi o anumită realitate și ești confortabil cu realitatea asta. Când ochii tăi nu mai văd realitatea asta, se pare că tu ești mai deschis prezenței acestor persoane din jurul tău. Și de aici groaza. Groaza pentru că nu știi cine sunt ei. Rudolf Otto folosește trei expresii. Mysterium, tremendum și fascinans. Mysterium, tremendum et fascinans. E misterios. Nu poți să-l sesizezi bine. E tremendum. Te face să tremuri. Te înspăimântă. Și el dă exemple din Biblie. Isaia, când vede gloria lui Dumnezeu în Isaia 6. Vai mie! Vederea lui Dumnezeu îl înspăimântă. Petru, când își dă seama că cel care i-a spus, aruncă mreaja și i-a spus, Doamne, nu spești aici. Toată noaptea am stat cu plasa aici, nu spești aici. Petre, eu nu-s pescar, dar eu spun, aruncă plasa. Și cum a aruncat-o, cum a simțit că mai mult decât plină. Și a scos mulțimea de pești și atunci a zis, omul ăsta nu-i pescar, omul ăsta nu știe. Dar omul ăsta a știut că aici e pește acum. Dar nu-i om, să-i Dumnezeu. Și a plecat în genunchi, a spus, pleacă de la mine, eu sunt păcătos. Tremendum, care te face să te cutremuri. Și totuși te fascinează, adică te atrage. Te sperie și te atrage. Rudolf Otto vrea să ne facă conștienți că avem simțul acesta special de a deveni conștienți de realitatea unor persoane pe care nu le vedem. Asta e elementul de bază pe care trebuie să-l reținem. Acum, cum putem intra în lumea aceea? Simplu, prin credință. Și acum vă rog, fiți tare atenți. Credința nu este numai acceptarea intelectuală a ceea ce mi-a spus cineva. Noi asta credem că e credință. Acceptarea intelectuală a unui lucru care mi s-a comunicat de către cineva. Mi-ai spus așa și te cred. Credința e mai mult decât asta. Credința este și un instrument de cunoaștere. Repet, credința este un instrument de cunoaștere. Cel mai fascinant text pentru asta este Evrei, capitolul 11, versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Este unul dintre cele mai științifice versete pe care ți le poți imagina. Noi astăzi știm că tot ce se vede e energie în diferite forme de organizare. Energia nu se vede, nu se poate vedea. Tot ceea ce se vede e făcut din ce nu se vede. Cum a știut omul acela acum 2000 de ani că lumea e făcută din ce nu se vede? A trebuit să treacă 2000 de ani până când au venit aceste descoperiri în domeniul termonuclear, în domeniul nuclear, în domeniul subatomic, ca să ajungem să înțelegem că tot ce se vede e făcut din ce nu se vede. Prin credință cunoaștem. Credința este un organ de cunoaștere. Să vă mai dau încă un text, și anume Ioan capitolul 7, versetul 17. Întâi în versetul 16, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Tot ce vă spun eu, vă spun direct de la Dumnezeu. Și acum ascultați o afirmație științifică. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura mea este de la Dumnezeu sau nu. Cum cunosc eu că vii de la Dumnezeu? Dacă vrea cineva să cunoască, trebuie să pună în practică ce i-am spus eu. Cel mai științific lucru este ăsta. Dacă ai o teorie corectă, ea se dovedește corectă în practică. Aplici în practică ceea ce ți-a spus teoria și dacă se aplică în practică, teoria e dovedită. Domnul Iisus spune, ia tot ce ți-am spus eu, aplică-le în propria ta viață și trăiește-le. Și vei vedea dintr-o dată minunile lui Dumnezeu în tine și prin tine și împrejurul tău. Vei vedea minunile lui Dumnezeu. Cum pot eu să-L cred pe Fiul lui Dumnezeu? Cum pot eu să știu dacă ce spune e adevărat? Simplu, crede-L și dacă îl crezi, pui în practică, pentru că credința fără fapte e moartă. Când crezi și faci, crede-L și aplică. Și vei vedea minunile lui Dumnezeu și dintr-o dată vei zice, aici e Dumnezeu, Iisus e Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeu meu. Credința e instrumentul de cunoaștere a lumii spirituale. Instrumentul de cunoaștere în lumea fizică e văzul, auzul, pipăitul, măsuratul, cântăritul. Acestea sunt instrumentele cunoașterii în lumea fizică. Instrumentul cunoașterii în lumea spirituală este credința. Sigur că dincolo de asta urmează faptul că persoana aceea care e dincolo comunică cu mine. Și trebuie să învăț cum comunică cu mine. Trebuie să învăț cum pot intra în legătură cu persoana aceasta. Acestea sunt lucruri pe care le vom vedea în orele care vin. Acum, un lucru să rămână cu noi. Sunt două lumi. Una e lumea materială și cealaltă lumea spirituală. Sunt unii oameni care zic, numai lumea materială există. Ce zice de un orb care spune, lumea pe care voi ziceți că o vedeți, nu există. Nu există așa ceva. Nu există vedere și posibilitatea de a vedea lucruri. Ai o reală cu care mă îmbătați voi. Nu vă cred. Îl compătimești, nu-i așa? Pentru că lui lipsește organul văzului pe care tu l-ai. Și tu poți să vezi pentru că ai organul văzului. Și sunt unii oameni care spun, nu există Dumnezeu, nu există lume spirituală. Săraci de ei, le lipsește organul, organul cu care intri în lumea aceea, organul credinței. Faptul că ei îmi spun nu există lumea, nu mă intimidează, ci mă face să-l compătimesc. Îi lipsește un organ, ca orbului, ochii. Îi lipsește credința. Pentru că dacă ar crede, ar primi și ar aplica în viața lui și ar vedea minunile lui Dumnezeu în viața lui. Tu ești unul căruia Dumnezeu i-a dat organul credinței. Unul care ai privilegiu să intri în comunicare personală cu această ființă minunată care a creat totul, care a conceput totul și care conduce totul. Desfată-te în relația aceasta cu El, mărindu-ți credința, cum? Trăind tot mai intens cuvântul Lui. Acestea au fost substanța lecției din seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne vom întâlni mâine seară, tot la orele 18. Mulțumim lui Dumnezeu. Plecăm capul. Am văzut, Doamne, minunile Tale. Am văzut ce s-a întâmplat în lumea științifică în ultimii 300-400 de ani. Suntem uimiți de ce lume extraordinară ai creat Tu. Îți mulțumim că am înțeles că ne-ai dat organul acesta special cu care Te cunoaștem pe Tine, Concepătorul și Creatorul și Susținătorul și Conducătorul acestei lumi. Ne închinăm Ție, întărește-ne credința și mai ales întărește percepția noastră prin care Te simțim în noi, Te avem în noi. Învață-ne relația aceasta vie, personală cu Tine. Dacă o știm numai pentru că ne spun alții că există, dă-ne pasiunea de a nu ne opri până nu avem și noi, până când nu ne scăldăm și noi în realitatea prezenței Tale în noi, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.